บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการและเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูได้ควรทำความเข้าใจในบทว่าเอหิปัสสิโกนี้ให้ต่อเนื่องกับอากาลิโกไม่ประกอบในการเวลาตามที่ได้อธิบายมาแล้วก็พึงสรุปบทว่าอากาลิโกไม่ประกอบในการเวลาโดยเป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นของจริงของแท้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จึงเป็นของจริงของแท้ที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ไม่มีการเวลาธรรมะคือคำสั่งสอนอันเรียกว่าศาสนธรรมหรือพุทธศาสนาซึ่งตรัสแสดงสัจธรรมที่ได้ตรัสรู้สั่งสอนก็เป็นอมตะวาจาวาจาที่ไม่ตายดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าสัจจะแลเป็นวาจาที่ไม่ตายคือคำสัตย์เป็นวาจาที่ไม่ตายและตรัสไว้ว่าธรรมะของสัตบุรุษทั้งหลายไม่เข้าถึงชราคือความแก่เก่าชำรุดทรุดโทรมส่วนธรรมะที่เป็นปริยัติซึ่งหมายถึงว่าการสดับรับฟังการอ่าน การท่องบนจำทรงการเพ่งด้วยใจพินิจพิจารณาขบเจาะด้วยทิฏฐิลงความเห็นคือทำความเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งทรงอยู่ด้วยสัญญาความจำหมายในใจของตนย่อมประกอบด้วยการเวลาเพราะสัญญาคือความจำนั้นไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับจำได้ลืมได้หรือว่าจำได้ตลอดชีวิตสิ้นชีวิตแล้วก็ดับไปพร้อมกับนามรูปที่แตกดับในส่วนที่เป็นปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลบรรลุถึงภูมิเป็นที่บรรลุการปฏิบัติที่เป็นเหตุและผลคือการบรรลุก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะเมื่อบรรลุถึงภูมิที่บรรลุการปฏิบัติเพื่อบรรลุและผลคือการถึงก็เป็นอันว่าสิ้นสุดก็ประกอบด้วยการเวลาแต่ว่าภูมิที่บรรลุอันเป็นภูมิที่สุดที่เรียกว่านิพพานเป็นภูมิที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาหนี้ในความหมายของคำว่าอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาและกาลิโกประกอบด้วยการเวลาที่ประกอบกันอยู่อีกอย่างหนึ่งอากาลิโกในความหมายที่ปฏิบัติบรรลุผลได้ไม่มีอะไรขั้นทุกการทุกสมัยเมื่อครั้งพุทธกาลในเวลาต่อมาในบัดนี้และต่อไปก็เช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติในเหตุก็บรรลุผลทันทีผลที่บรรลุนั้นบังเกิดขึ้นสืบจากเหตุต่อจากเหตุทันทีไม่มีขั้นอันหมายถึงภูมิชั้นของตนของจิตใจหรือภาวะของตนของจิตใจ ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าทำชั่วเมื่อใดก็เป็นคนชั่วขึ้นทันทีคือภูมิชั้นภาวะของตนของจิตใจชั่วขึ้นทันทีทำดีเมื่อใดภูมิชั้นของตนก็ดีขึ้นทันทีเป็นคนดีขึ้นทันทีและเมื่อก่อทุกขสมุทัยขึ้นคือก่อตัณหาอุปาทานขึ้นในสิ่งใดเมื่อใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นเมื่อนั้นทันทีดับตัณหาอุปาทานได้เมื่อใดก็ดับทุกข์ได้ทันทีสืบต่อกันไปเหตุผลซึ่งเป็นขั้นปฏิบัติภายในเกี่ยวกับภูมิชั้นของตนของจิตใจภาวะของตนของจิตใจดังกล่าวมานี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาดังนี้คือการให้ผลบังเกิดขึ้นสืบต่อจากเหตุที่ทำทันทีไม่มีขั้นนี้เป็นอากาลิโกในความหมายเกี่ยวกับการให้ผลซึ่งต่างจากการให้ผลของต้นไม้ตามที่เปรียบเทียบไว้ว่าต้องมีระยะการเวลาให้ผลแต่ว่าธรรมะที่ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติเหตุก็ให้ผลทันทีเป็นเหตุเป็นผลที่ต่อกันทันทีไม่มีขั้นดังกล่าวเว้นแต่ผลที่เป็นภายนอกเป็นส่วนที่ร่างกายจะพึงได้รับอันเกี่ยวแก่สิ่งแวดล้อมทั้งหลายเกี่ยวแก่บุคคลภายนอกเกี่ยวแก่โลกธาตุภายนอกดังที่ได้ยกเอาธรรมสมาทาน4อย่างขึ้นมาแสดงไว้แล้วนั้นอันนับว่าเป็นผลภายนอกแต่ว่าผลที่เป็นภายในนั้นภายในนั้นบังเกิดต่อจากเหตุที่ปฏิบัติทันทีดังกล่าวตรงนี้จึงจะต่อถึงพระพุทธถึงพระธรรมคุณบทว่าเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูซึ่งฟังดูคล้ายๆกับว่าเรียกใครๆให้มาดูได้ให้มาพิสูจน์ได้ว่าเป็นสัจธรรมเป็นของจริงเป็นของแท้แต่ว่าอีกความหมายหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนั้น พึงเข้าใจว่าพึงเรียกตนเองนี่แหละให้มาดูก่อนให้ตนเองเห็นเสียก่อนให้ตนเองรู้เสียก่อนส่วนการจะเรียกผู้อื่นให้มาดูด้วยการสั่งสอนบอกกล่าวนั้นเป็นเรื่องภายหลังเพราะฉะนั้นความสำคัญของคำว่าเอหิปัสสิโกจึงอยู่ที่ตนเองของทุกๆคนพึงเรียกตนเองให้มาดูหรือจะพูดว่าจะต้องเรียกตนเองให้มาดูจึงจะเห็นว่าธรรมะที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเป็นธรรมะอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองเป็นธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลาดังที่แสดงมาแล้วโดยลำดับจนถึงบทสรุปของอากาลิโกที่กล่าวมาหมายถึงสัจธรรมและก็หมายถึงการให้ผลของธรรมะที่ปฏิบัติปฏิบัติเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อนั้นไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นอริยมรรคอริยผลที่เป็นมรรคผลสามัญคือที่สามัญชนปฏิบัติกันอยู่ก็เช่นเดียวกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อทำชั่วเมื่อใดก็เป็นคนชั่วขึ้นเมื่อนั้นทำดีเมื่อใดก็เป็นคนดีขึ้นเมื่อนั้นอันเป็นผลที่เป็นภูมิชั้นของตนของจิตใจแต่ว่าใครจะรู้จะเห็นดังนี้ได้ก็ต้องมาถึงบทว่าเอหิปัสสิโกต้องเรียกตัวเองให้มาดูคือมาดูที่กายที่วาจาที่ใจที่จิตของตนเองอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องส่องเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาดูตนเองดูกายดูวาจาดูใจดูจิตตนเองเหมือนอย่างใช้แว่นส่องดูหน้าตนเองส ึ่งคำสั่งสอนของพระองค์ในข้อนี้ก็ทรงมุ่งถึงว่าใช้ปัญญาของตนนี่แหละพิจารณาเหมือนอย่างใช้แว่นส่องพิจารณาหน้าของตนเองและในการนี้ก็อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสั่งสอนให้ปฏิบัติดังนี้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เองที่เป็นสวากขาตธรรมธรรมะที่พระองค์ตรัสดีแล้วเป็นเหมือนอย่างแว่นส่องพิจารณาตนของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์ได้ปัญญาความรู้ในคำสั่งสอนของพระองค์หรือว่าได้ศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ก็นำเอาคำสั่งสอนของพระองค์นี้มาเป็นแว่นส่องพิจารณาดูที่ตนเองตามที่ทรงสั่งสอนนี่แหละคือการที่เรียกตนให้มาดูโดยใช้แว่นส่องของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนมาเป็นแว่นสำหรับส่องดูตนเองเหมือนอย่างใช้แว่นส่องดูเงาหน้าหรือกระจกเงาส่องดูหน้าของตนเองและเมื่อนำมาส่องดังนี้ก็จะได้มองเห็นตนเองว่าเป็นอย่างไรในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์เดียวก่อนแต่เสด็จออกทรงผนวดความย่อที่ทรงสั่งสอนก็มีแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่ที่พักของพระราหุลเมื่อพระราหุลเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ตั้งอาสนะสำหรับประทับนั่งไว้ถวายและเตรียมน้ำล้างพระบาทไว้ถวายเมื่อเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะและทรงยกขันน้ำล้างพระบาทแต่ว่าทรงเหลือน้ำในขันไว้หน่อยหนึ่งตรัสถามพระราหุลว่าน้ำในขันที่เหลืออยู่นั้นมากหรือน้อยพระราหุลก็กราบทูลว่าเหลือน้อยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ความละอายในการพูดเท็จท่านรู้ของผู้ใดไม่มีความเป็นสมณะของผู้นั้นก็เหลือน้อยเหมือนอย่างน้ำที่เหลือน้อยในขันล้างพระบาทนั้นครั้นตัดแล้วก็ทรงเทน้ำในขันที่เหลือนั้นหมดก็ตรัสสอนก็ตรัสถามแล้วก็ตรัสสอนพระราหุลต่อไปว่าความละอายในการพูดเท็จทั้งรู้ไม่มีแก่ผู้ใดผู้นั้นความเป็นสมณะของผู้นั้นก็ไม่มีเหลือเหมือนอย่างน้ำที่ไม่มีเหลืออยู่ในขันน้ำนั้นครั้นแล้วก็ทรงคว่ำขันน้ำลงตรัสถามแล้วก็ตรัสสอนพระราหุลต่อไปอีกว่าความละอายในการพูดเท็จทั้งรู้ไม่มีแก่ผู้ใดความเป็นสมณะของผู้นั้นก็เหมือนอย่างขันที่คว่ำนั้นแล้วก็ทรงหงายขันนั้นขึ้นอีกซึ่งเป็นขันที่เปล่าว่างเปล่าไม่มีน้ำก็ตรัสถามพระราหุลแล้วก็ตรัสสอนต่อไปอีกว่าความละอายในการพูดเท็จทั้งรู้ไม่มีแก่ผู้ใดผู้นั้นก็เหมือนอย่างขันน้ำเปล่าน้ำดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้ศึกษาว่าเราจักไม่พูดเท็จทั้งรู้เพราะว่าผู้ใดพูดเท็จทั้งรู้พระองค์ตรัสว่าบาปอะไรอะไรที่ผู้นั้นจะไม่ทำนั้นหามีไม่ในครั้งนั้นพระอาจารย์ได้แสดงว่าพระราหุลท่านยังมีชนพรรษาน้อยเรียกว่ายังอยู่ในภาวะเป็นกุมารหรือเป็นเด็กจึงได้ตรัสสอนไว้อย่างเข้มงวดให้สำรวมระวังวาจาอย่าพูดเท็จแม้เพื่อที่จะหัวเราะกันเล่นและก็ได้ตรัสถามอีกว่าวันสองนั้นมีไว้เพื่อประโยชน์อะไรพระราหุลก็กราบทูลว่ามีไว้เพื่อส่องพิจารณาพระองค์จึงได้ตรัสสอนว่าก็พึงพิจารณาพึงพิจารณากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตนทั้งในเวลาก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดทั้งในเวลาที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดทั้งในเวลาที่หลังจากที่ได้ทำได้พูดได้คิดไปแล้ว คือเมื่อใครปรารถนาจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็พิจารณาก่อนว่าการที่จะทำคำที่จะพูดเรื่องที่จะคิดนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนหรือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นหรือไม่เป็นอกุศลให้เกิดทุกข์โทษให้เกิดทุกข์เป็นวิบากหรือว่าเป็นกุศลให้เกิดสุขเป็นกำไรให้เกิดสุขเป็นวิบากเหมือนอย่างเอาแว่นมาส่องดูหน้าของตนและเมื่อพิจารณารู้ว่าการที่คิดจะทำคำที่คิดจะพูดเรื่องที่คิดว่าจะคิดเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นเป็นอกุศลให้เกิดโทษทุกข์มีทุกข์เป็นวิบากก็จงเว้นเสียไม่ทำไม่พูดไม่คิดแม้ว่าอาจจะพูดจะทำจะคิดได้ก็ไม่ทำไม่พูดไม่คิดแต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองคือทั้งตนทั้งผู้อื่นเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากก็จงทำจงพูดจงคิดแม้ในขณะที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอยู่ก็ให้พิจารณาไปเช่นเดียวกันแต่เป็นฝ่ายอกุศลให้เกิดโทษทุกข์ก็เลิกเสียถ้าเป็นกุศลให้เกิดสุขเป็นกำไรก็ทำพูดคิดต่อไปแม้ในการที่ทำแล้วในคำที่พูดแล้วในเรื่องที่คิดไปแล้วก็ให้พิจารณาว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลให้เกิดโทษทุกข์หรือให้เกิดสุขเป็นกำไรถ้าเป็นอกุศลให้เกิดโทษทุกข์ก็บอกก็เปิดเผยจะทำให้แจ้งในพระศาสดาหรือในสัพพมจารีซึ่งเป็นวิญญูผู้รู้ทั้งหลายแต่ถ้าเป็นกุศลให้เกิดสุขเป็นกำไรก็ให้มีปีติโสมนัสในการที่ทำ คำที่พูดเรื่องที่คิดอันเป็นกุศลนั้นและก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาพิจารณาความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตนดังนี้ในการทั้งสามคือในการก่อนที่จะทำในขณะที่กำลังทำและแม้ทำไปแล้วอันรวมถึงพูดคิดด้วยเหมือนอย่างใช้กระจกเงาครั้งก่อนเป็นแว่นส่องแว่นส่องหน้ามองดูหน้าของตนเองเพื่อที่จะได้รู้ว่าหน้าของตนเองเป็นอย่างไรจะตกแต่งอย่างไรให้งดงามการใช้แว่นส่องคือปัญญาพิจารณาดูความประพฤติของตนเองก็เพื่อที่จะได้รู้ความประพฤติตนเองว่าเป็นอย่างไรจะได้ตกแต่งความประพฤติของตนเองให้งดงามด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลให้เกิดสุขมีสุขเป็นวิบากพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสต่อไปว่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติ ชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตนให้บริสุทธิ์ในอดีตที่ล่วงไปแล้วก็ดีหรือที่จักมีในอนาคตยังไม่มาถึงก็ดีที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ดีก็ต้องใช้วิธีพิจารณาพิจารณาเหมือนอย่างใช้แว่นส่องดูตนเองดูความประพฤติของตนเองดังที่ตรัสสอนนั่นเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนสรุปว่าจงศึกษาว่าเราจักพิจารณาพิจารณาทำพูดคิดทางกายทางวาจาทางใจดังนี้การปฏิบัติดังกล่าวนี้แหละคือเอหิปัสสิโกจงมาดูคือเป็นการที่เรียกร้องตนเองนี่แหละให้มาดูดูความประพฤติของตนเองดูจิตใจของตนเองก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็ใช้แว่นส่องพิจารณาพิจารณากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดก็ใช้แว่นส่องพิจารณาพิจารณาทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วก็ใช้แว่นส่องพิจารณาพิจารณาเพื่อที่จะได้ละส่วนชั่วที่เป็นอกุศลเพื่อที่จะได้ประกอบส่วนดีที่เป็นกุศลเป็นการชำระตน คือชำระกายวาจาใจชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสการปฏิบัติในสติปัฏฐานก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นเอหิปัสสิโกท่านจงมาดูเจ้าจงมาดูคือเป็นการเรียกตนเองให้มาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมการที่มาดูกำหนดก็เป็นสติใจตั้งกำหนดก็เป็นสมาธิรู้ก็เป็นปัญญาหรือญาณกำหนดลมให้ใจเข้าออกเป็นสติและข้อต่อไปก็เป็นสติและก็จะเป็นสมาธิเป็นปัญญาเนื่องกันไปต้องมีเอหิปัสสิโกดังนี้จึงจะเป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐานได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป